наступного 2017 року ми будемо відзначати в Україні сторіччя Української національної революції 1917-21 років. Ну а цього тижня ми згадуємо одну з найвидатніших постатей якраз Українського національного відродження рубежа 19-20 сторіч, Михайла Сергійовича Грушевського, котрий народився 29 вересня. І сьогодні ми поговоримо про нього із Олександром Кучеруком, керівником Музею Української революції 17-21 років. Доброго вечора, пане Олександре.
Добрий вечір.
Ну і, напевно, що ця постать має надзвичайно багато граней. Це і історик, і державний, і громадський діяч. Але хотілося б все-таки почати з його внеску в українську історію, адже він не лише написав 10-томну синтетичну історію України, щоправда, на жаль, довів її лише до Богдана Хмельницького, але він також і, по суті, зруйнував, деконструював російську версію історії, котра поєднувала Київську Русь із Москвою, інакше кажучи, називала Московію спадкоємницею Київської Русі. Він показав, що такою спадкоємницею є Галицько-Волинська держава. Інакше кажучи, відновив якийсь стрижень української історії. Ми пам'ятаємо його статтю, та звичайна схема руської історії. Наскільки це саме цей його внесок в історичне бачення призвів до, ну, зрештою, до і падіння і Російської імперії?
Ну, на мій погляд, що ця праця, про яку ви згадували, вона має значення більше політичне, ніж історичне. Тому що такі думки, так думали не тільки Грушевський, але саме в його подачі, його авторитет надав цій темі вже політичне значення. І коли ви, бачите, інерційно починаєте говорити про Грушевського, говорите як про історика. Це нормально, тому що він до нас повернувся, як історик повернувся. Це всі підручники, всі книжки, всі дослідження, скажімо, зараз видається його 50-томне зібрання творів. Далеко-далеко не повне.
А ви нам ще нагадуєте, що Грушевський – це ще й політик, так?
А от як політик він до нас повертається поступово вже другою хвилою свого повернення. І, власне, наш за тією українською державністю 20-го століття, за її основами, які були закладені в 17-му році, саме стоїть Михайло Грушевський всій його повноті, силі і, можемо сказати так, і красі. Тому що іншого рівного людини, яка могла б очолити рух, не було. І тоді, коли створювалася Українська Центральна Рада, це на початку перших числах березня, Грушевський взагалі не було в Україні. Він був в Росії, в засланні і так далі. Але коли стала мова про кого обрати головою Центральної Ради, просто-напросто не було інших варіантів. От не було кого поставити, і авторитет, і значення, і оця глиба, цей масив Грушевського був настільки значним, настільки потужним, що він його одразу обрали головою Центральної Ради, йому про це повідомили, і він через деякий час досить швидко повернувся, зміг повернутися в Україну, в Київ. І, власне, те його перше повернення, він приїхав і одразу ж, вже як голова Центральної Ради, приїхав на роботу і став там працювати. Так от, зараз ми намагаємося таке своєрідне повторення його зробити, це коли, згадуючи про наш музей, повторити його повернення. Ми хотіли саме наголосити на тому, на його державницький, на його не тільки як історика, як державного політика, державного діяча. І тому, власне, те, що ми готуємося післязавтра, в переддень дня його народження, відкрити його робоче місце, робочий стіл, для того, ну, так, знаєте, як колись в народі закликали весну, так от ми закликаємо і Грушевського повернутися до нас саме як політика. Бо коли в тому 17-му році його фізично, ось березень, квітень, травень, так це фізично, його носили на руках. Ну, от, наприклад, коли він тільки з'явився і була перший, один із перших мітингів величезних, колосальні мітинги були в Києві, проходили біля Державної Думи, мікрофонів не було.
Значить, тобто, пане Олександре, а чим він здобувся на таку прихильність українського суспільства? На те?
Тому що, ви розумієте, він писав, і не всі читали Грушевського, не всі могли, не всі чисто прочитати не вистачало, скажімо, підготовки і так далі. Але за його писаннями стояла якась потуга, якась сила, яка розумілася і сприймалася. Не всі могли прочитати, але всі чомусь розуміли. Всі відчували, що Грушевський каже правду, що за ним правда.
Пане Олександре, хочу трошечки, може, полемізувати з вами, ви, можливо, спростуєте. От тоді в українській історіографії, тобто серед істориків, було такі дві панівні течії. Це народницька історіографія і державницька. Грушевський якраз належав до народницької, для нього первинним був наряд. До державницької течії належали Дорошенко, Дмитро, належав В'ячеслав Липинський. Так от, ця державницька якраз історіографія десь його критикувала за народницький підхід і десь так само критикувала в тому, що і під час будівництва української держави він не надавав належного вагомого значення інститутам, зокрема інституту армії, і через що вже в 17-му році армії не було. Чи це так?
Це не зовсім так. Ну, по-перше, тих істориків, які ви назвали, вони вже йшли після Грушевського. Знаєте? Вони вже на нього опиралися, вони з ним полемізували і так далі. Те, що стосується народництва, це бачення трошки пізніше, коли з'явилися інші напрямки, коли з'явилися інші історики, інші праці, то тоді їм пізнішому вже стало зрозуміло, і вони стали його подавати і розуміти саме так. Але не було б народу, то не було б кому і творити державу. Знаєте, тут оця думка, дихотомія, хто перший, курка чи яйце, досить складно. Але знову ж таки, я кажу. Але, до речі, от пізніше сприйняття дуже цікаво матеріалізувалося у збірнику нарисів колишнього секретаря Центральної ради Євгена Нацького. Вони називалися «Портрети в профіль». Там є нариси про наших, не тільки наших основних діячів. Так от, про Грушевського цей нарис він назвав «Чесність з народом». Про Винниченка він назвав це «Чесність з собою». А про Петлюру він назвав це «Чесність з ідеєю». Ну, і поза конкуренцією над всім цим стояв нараз про Тараса Шевченка, який називався «Чесність з Богом». От така, бачите, трошки пізніше, але як сприймалося місце кожного і значення, і за кожним, яким стояла ідея. Тепер про військо. Ну, слухайте, це теж така пізніша байка. Справа в тому, що коли починалася наша революція, йшла Перша світова війна. Була величезна російська армія, було командування, постачання. Таке. Що таке армія? І що таке держава? Армія – це є складова частина держави. Якщо йшла світова війна, була ставка, була і так далі, і так далі. Все це було в російських руках. Ну от як, з чого могло взятися, що таке була Центральна Рада на перших етапах? Це був революційний передпарламент. І тільки після третього універсалу, це вже в листопаді фактично 17-го року, коли була проголошена Українська Народна Республіка, тільки після цього можна було говорити, що може республіка, ще як автономія, маєте якусь війську. Ну, а до того...
Де воно? Але ж в тій же Центральній Раді там же таки панували такі пацифістичні і соціалістичні ідеї, правда?
Ну, що таке, бачите, до нас якась у нас була там нарада, якісь зустріч з молоді і так далі, і от те ж саме, казали, от вони були соціалісти. Я кажу, слухайте, соціалізм, це, скажімо, при шведському соціалізмі ви б захотіли жити. Це не так, це хороша ідея, це правильна ідея.
Але шведський соціалізм, він же не войовничий, так?
Враховуючи... А український соціалізм теж не був войовничим, це він був скомпрометований.
Я з вами згоден, але ж ми зараз говоримо про ступінь небезпеки від агресії, так? Який існував і тоді, та й зараз.
Так, подивіться, чому тоді, якась не пацифізм, це не можна назвати пацифізмом. Хто був при владі в Українській Народній Республіці? Соціалісти, соціал-демократи, соціал-революціонери, соціал-федералісти і так далі. Хто був при владі в Росії? Соціал-демократи. І фактично вони були одного поля ягоди, як кажуть росіяни. Тобто, і
так,
українці...
ось тому і вважали, що не буде війни, що не будуть воювати між собою.
Але, бачите,
і помилилися, тому що імперська ідея в Москві виявилася сильнішою за соціал-демократичну.
І, до речі, Винниченко тоді виявив таку вже до приказки формулу. Про це говорилося, але він саме довів до такого максимуму, що російська демократія закінчується там, де починається українське питання. І це дійсно було так. Але ці люди, які разом починали громадську діяльність, які, так сказати, засвоїли одні ті ж самі ідеї з французької, так сказати, революції і тому подібне. Ну, вони не могли собі повірити, що як ми, от два соціаліста,
і не знайдемо будемо спільну мову.
Так, і раптом будемо не то, що спільну мову, що будемо один до одного стріляти. Так от про армію. Армія могла тільки виникнути значно пізніше. І тоді, до речі, була прийнята рішення про народну міліцію. В цьому була своя українська малоросійська хитрість така, що оця народна міліція, це як наші сучасні були добровольчі батальйони, які створювали, давали основу, які в військовій структурі саме національного характеру. Тому що та думка, ідея про українізацію російських військових частин виявилася безплідною. Хоча, ви знаєте, скільки їх там було? Мазепи, полк Шевченка, полк Калнишевської, і тому повіше. Але, наприклад, полк імені Шевченка з Москви, який там був сформований, він не доїхав до Києва. Він розбігся. Знаєте, люди, солдати кілька років воювали. Їм це так набридло, тим більше війна була позиційна.
А тут воювали на полях Першої світової війни. Так.
А тут вони чують, що там дома землю от будуть ділити, а для українця земля – це святе. День ідеш,
пане земля. Олександре, очолював Михайло Сергійович Грушевський Центральну Раду, але перша от Українська Республіка протривала до кінця квітня 18-го року, тоді її заступила монархія Скоропадського. Ну, от таке суто формальне питання, але воно багатьох цікавить. Тоді, здається, 28 чи 29 квітня Конституцію ухвалили, згідно з якою запроваджувалася посада президента.
Ні, це знову ж таки, така типова помилка. Uh-huh. В Конституції посада президента не передбачала. Чому називалися інколи Грушевського? Якщо перекласти англійською мовою чи, скажімо, іншою мовою, голову Центральної Ради, так вони досить часто перекладаються як президент. І оце поняття президента, тут президентом міг бути і товариство одного, другого, третього. А Конституція не передбачала президента. Чому ж, зокрема? Тому що та Конституція, яка от була прийнята у 29 числа, вона ще перед тим, ще за автономію розроблялася Конституція автономної. І, а тут такі обставини, життя вирувало, це так...
Все швидко відбувалося.
Крутилося і так далі. Вони просто, Грушевський взяв ту Конституцію автономії і фактично додав, викинув поняття автономії і вніс туди тільки елементи, які характеризують самостійну незалежну державу. І, знову ж таки, армію неможливо було створити. Але вона почалася творитися як зараз, так як зараз армія почалася в таких потугах, в таких крові, в таких муках. Так і тоді армія творилася вже трошки пізніше. Але... А те, що стосується Скоропадського, знаєте, в мене таке враження, що... Приклад деяких сусідніх країн показував, що монархічний спосіб управління державою більш ефективний. Візьміть Грецію поруч, візьміть Болгарію, Румунію, які пішли монархічним шляхом. І якомусь українському визначеному такому суспільстві виникла така ідея і думка, яка от в такій формі виявилася, що а давайте таким шляхом попробуємо.
От згаданий мною Липинський ще до кінця десь 20-х років, аж до своєї смерті, вже на екзилі виношував, вплекав цю ідею, що можна буде здійснити монархію в Україні. От я хотів ще спитати, от власне після цього, в 18-му році, коли Грушевський з політичної сцени іде, по суті, як державний діяч він уже не повертається.
Так, не повертається з різних. Він і робив певні спроби, але до влади прийшла, так сказати, молодша генерація з більш радикальними думками, потугами і так далі. І Грушевський вже не вписувався в той, так би мовити, мейнстрім, який на той час існувало. Соціалісти, як такі, соціалістичні партії, як бачите, виявилися не дуже вдалими їхня політика. Ну, але я ж хотів би ще сказати про соціалістичні партії. Тоді це була мода.
Зрозуміло, пане Олександре.
Партія, яка не мала свою назву соціалістичну, туди ніхто не записувався, не давав гроші.
Так, ну і у нас лише кілька хвилин залишається. Ну, історія тим і знаменита, що з неї треба робити висновки. Тоді, на початку 20-го століття, українську державу, я б сказав би, затоптали. Да? Затоптали просто. Які висновки зараз ми маємо зробити для того, щоб цього не сталося?
Ну, висновок висновок один і досить простий. Вся надія і вся покладати всі свої плани на свій народ, на свої сили, не чекати, тому що так як тоді, ми весь час тоді чекали від Антанти допомоги, чи від цих інших там держав, так і зараз ми чекаємо від Європи, але Європа від нас також щось чекає. І тому тільки своїми власними зусиллями, своєю працею, своїми людьми, думками можна...
Мені здається, що от на початку 21-го сторіччя якраз до певної міри ми винесли ці уроки.
Зрештою, дай Боже, але ми в процесі.
Невдалої спроби нашу державність збудувати 100 років тому дуже...
Ні, вона була вдалою, вона існувала, вона мала всі ознаки, вона мала абсолютно справжня повноцінна держава. Парламент, уряд, суд, гроші, пошта, військо, кордони. Все це було.
Все це було, але, на жаль, не дуже довго. Дуже вам дякуємо, пане Олександре. Олександр Кучерук, керівник Музею Української революції 17-21 років, був у нас в гостях. Незабаром можна буде відвідати кімнату.
Післязавтра. Післязавтра о 14-й годині.